Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani dragi sudionici ove naše emisije Zajednice Molitva i Riječ. Pozdravljam vas, i odnosno ja vas osobno pozdravljam, ja sam Ivica Lulić, dakle voditelj Zajednice Molitva i Riječ. I ovo je naša redovita mjesečna emisija koja vam želi nekako posredovati što je to jako dragocjeno i bitno danas nama. Koja je to dragocjenost u onom što smo mi primili prije 14. stoljeća, odnosno svatko od nas u svom životu, u nekoj dionici života? Ili što je to što vi koji možda tragate i postali ste, dakle, pridruženi članovi toga tijela koje se zove crkva, odnosno Isus Krist kroz povijest, što je to što nas može učiniti tako sposobnima da budemo autentični? Jer ovo vrijeme, poštovani dragi prijatelji u kojem mi živimo, kažu dokumenti crkve, traži svjedoke. Svjedoci su ljudi koji nekako stvarno poznaju događaje o kojima je riječ. Znači da su ih iskusili, da su u svom životu doživjeli da je istina ono što su čuli i ono što funkcionira u vlastitom životu. Dakle, današnje vrijeme sluša više, mogli bi reći, kako kaže Evangelij Nuncijandi, više sluša svjedoke nego učitelje. Stoga, želili bismo da ova emisija upravo pomogne tome da mi polako od sudionika obrednih slavlja postanemo zapravo protagonisti, to znači sudionici. Danas Isus Krist nema drugo tijelo osim nas, koji smo stanice crkve, to znači on ima i danas, mogli bi reći, svoju glavu, svoje udove, kako kaže Sveti Pavao. Dakle, svi smo mi u službi glave, odnosno službi tijela, i papa, i biskupi, i svećenici, i laici. I zato bismo baš nekako htjeli u ovoj kratkoj našoj emisiji probuditi ono što crkva kaže, da pogotovo po dokumentima posljednjim, Ivan Pavao II. To izvrsno govori, da se nitko u crkvi Isusa Krista ne može smatrati izuzetim od novog navještaja, od nove evangelizacije. Svi posljednji pape, koliko ih imamo, dakle, u svojim pontifikatima, upravo naglašavaju tu važnost nove evangelizacije. I kad ja čujem ono da crkva počinje sama sebe evangelizirati, onda to upravo znači to, da ponovno treba dogoditi se nova evangelizacija. A ona evangelizacija, kaže Evangelij Nuncijandi, to je složen postupak. To uključuje obnovu čovječanstva, svjedočenje, izričiti navještaj, pristanak srca, ulazak u zajednicu, primanje znakova, apostolsko djelovanje. Pogledajte koliko je to složeno. Kad bi sad ja trebao ponoviti ovo što sam vama, ajmo reći, pročitao, onda vidite kako to zapravo uključuje puno toga. Dakle, zato je tu strašno važno upravo vidjeti, a što to je učenike Isusove učinilo svjedocima? Najprije to što su njega upoznali, odnosno odazvali se pa pošli za njim. Dakle, u jednoj dionici svoga života oni su ostavili što? Pa ostavili su svoje mreže, ostavili su svoje obitelji, pa oni su počeli živjeti jednim neobičnim životom. Dakle, svaki dan su gotovo slušali tog rabina, tog Isusa iz Nazareta i rekli su da, ne znam, da naprosto morali su nešto promijeniti u svom životu. Kao da su napravili već preokret, da su ga njega stavili na veoma važno mjesto. Uvijek se pitamo kako su reagirali njihove žene. Mislim da su ih podržavali, dakle, svi oni, zašto? Ljudi su vidjeli da je u Isusu Kristu došlo nešto sasvim novo. I ono što kršćanstvo donosi u svijet, što donosi Isus Krist u svijet, to je zapravo oslobođenje onoga po njemu. To je zapravo donošenje onoga što su do sada svi ljudi povijesti čovječanstva tražili. Religije traže Boga, a u Isusu se Bog nama otkriva. I kad tako malo pogledamo kako Isus Krist je objava milosrdnog Oca, to znači u njem se pokazuje kakav je Bog. I da bi ja mogao biti kršćan, ja moram upoznati Isusa. Znači, dođite k meni, kaže on, vi umorni i opterećeni. kad učenici, kad Ivan Krstitelj pita jesi li ti onaj obećani Mesija ili drugog da čekamo, što onda kaže Isus njemu? Pogledaj što se događa. Gluhi čuju, gubavi se čiste, slijepi progledaju, svima se navješta Božje kraljevstvo. Idite, javite Ivanu, dakle, što ste vidjeli, čuli. Zanimljivo, dakle, ako danas ja nemam iskustvo da Isus Krist zapravo je alfa i omega mog života, to znači da sam se ja čitavom svojom egzistencijom zapravo na temelju onog što sam čuo, na temelju onoga što sam o njemu saznao, u jednoj točci svoga života za njega odlučio, onda sam ja negdje otprilike nekakav obredni kršćanin kojem poznavanje Isusa Krista ili pripadanje Isusu Kristu ne koristi. I to je taj problem koji uočavaju naši pastiri, dakle pape, i oni to izražavaju svojim enciklikama. Dakle, potrebno je kršćane evangelizirati. Što to znači? Da dođu do osobnog susreta i egzistencijalnog susreta sa živim Bogom. Kako? Tako da čuju kerigmu, izrečiti navještaj. Najprije da ih netko probudi, znači to je prvo svjedočenje. Znači, što nas budi? Pa nas budi to kad vidimo da taj Ivan Pavao II. Nije odustao do zadnjeg daha svoga života putovati svijetom i nositi radosnu vijest na sve strane. Da je sveti Toma stigao ne znam dokle, kojeg danas slavimo, odnosno kojeg ovih dana slavimo. Dakle, zanimljivo je to kako su učenici 3 godine Isusa slušali, upijali, gledali, promatrali, pošli za njim i ono što nisu očekivali. Oni su očekivali nešto sasvim drugo. I vjerujem da mi kršćani također očekujemo nešto drugo. Ako sam ja kršćanin, onda ja moram živjeti ovdje na zemlji što je moguće bolje. Zanimljivo, svi ti učenici su završili progonstvom. Mnogi od njih mučeničkom smrću, gotovo svi. I kad malo pogledate kako Isus završava, on zapravo ide umrijeti za ono zašto što je propovjedao i navještao. E vidite, to je ono pred čim zlo pada. Zlo ne može razumjeti što je to ljubav. Dakle, dati život za svoje prijatelje. Za ono što je govorio Isus čitavog sebe predaje. E to je ono gdje đavo gubi. Jer sjetimo se da đavo nudi Isusu moć, vlast i čast. I ako taj svijet u nama kršćanima nikad nije umro, onda smo mi nesposobni biti evangelizirani. Ako ta svjetovnost uđe u srce crkve, ako ona uđe u moj život, ako ona mene pokreće, onda mene ne pokreće Duh Božji. Vidite, to je ta borba koja traje od Adamovog i Evinog pada. Čovjek je prodao vlast nad svijetom đavlu. I otad smo mi prognani sinovi Evini. Otada smo mi u susnoj dolini, što god mi misli, dragi naši prijatelji. I otad je zemlja logor. I zapovjednik tog logora je zapravo jedna pokvareno duhovno inteligentno biće kojeg zovemo đavao. I zato mi strahovito trebamo povratak, to znači obrat. I zato obrat je lijek. Obrat je lijek, obraćenje, odluka za Isusa Krista. Nije dosta biti pripadnik po krštenju, nego u jednom času ja kažem, čekaj, taj Isus Krist zaslužuje prvo mjesto u mom srcu. On zaslužuje da taj Bog koji je njegov otac bude i moj otac. Kad ja to napravim, to je u mojoj ljudskoj moći. Pazite, poštovani dragi prijatelji, to nije samo onako kako mi kršćanski lakonski prebacimo sve na Boga. Ako Bog da, ako milost da. Obraćenje nije samo milost. Obraćenje je vrlo svjesna odluka moje slobode. Za što? Za istinu. Za dobrotu. Jer kad ja vidim da zlo mene razara, onda ja moram shvatiti, čekaj, pa ja to zlo moram ostaviti u jednom času. Pa ja idem na onu stranu gdje je apsolutno dobro, gdje je apsolutni dobitak, gdje nema minusa, gdje nema rupa. Dakle, U Bogu nema zla. Bog nije stvorio zlo. Zlo dolazi od čovjekove slobode i od pokvarenih duhovnih bića koja su anđeli. Prema tome, jako je važno da ne optužujemo Boga, da nemamo krive slike koje nam đavo stalno nameće. E, Bog će te odbaciti, Bog će ovo, Bog će ono. Ne. Bog je milosrdni otac, kaže Isus. I zato, evo, radosna vijest je da taj milosrdni otac čeka svakog svog sina, svaku svoju kćer. I da nas čeka bez prestanka. I da nam je dao što? Da mi je dao život. Da mi je u začeću dao jedan projekt koji se zove moja osoba. Da imam svoju slobodu. Da imam moj identitet, a ne neki tuđi. Da imam svoje talente. I da ja imam dostojanstvo po stvorenju, po stvaranju čak njegovog stvorenja, a po krštenju njegovog sustolnika, prijatelja Isusovog. Dakle, svi ljudi, su Božja djeca. Ali mi smo i Božji miljenici po krštenju. Mogli bi reći Božja stvorenja, ali više od toga. Mi imamo u sebi upisane zakonitosti duhovne duše po kojima mi znamo u savjesti, biraj dobro, izbjegavaj zlo. Kad ja u svojoj slobodi se odlučujem za dobro, još apsolutno dobro, ja postajem genijalan. Evo, zato vidite, nova evangelizacija zapravo zahtjeva jedan izričiti navještaj. Tko je to Isus Krist? Tko je Isus Krist za mene? Jesam li ja samo onaj koji je išao na vjeronauk ili u određenoj točci svoga života se opredijelio za sadržaj koji sam čuo? Jer mi možemo biti ateisti, poštovani dragi prijatelji. Mi možemo znati, ali ne i slušati. Kaže Isus pismoznancima, vi istražujete pisma, ali vi ne dolazite k meni. Nama se upravo to može dogoditi. Da mi idemo na svetu misu, da se mi idemo ispovijedati, da mi idemo na hodočašća, da mi puno izgovaramo molitvenih obrazaca, a da srcem ne pripadamo Isusu iz Nazareta, povijesnoj osobi. Da se možda vladamo prema nekakvim svojim predodžbama koje nisu evanđelske, to znači ne poznamo Boga kakvog Isus objavljuje evanđelju. Možda svakodnevno uopće ne upijamo sve to pismo. Možda se negdje lomimo što je u životu važnije, bogatstvo ili Bog. Dakle, sve su to naše kušnje. I zato vidite, budući ovdje na zemlji postoji naprosto jedna zavodljivost, dakle, sve što je stvoreno je dobro. Međutim, neprijatelj čovjeka upravo se ponaša kao onaj, meni je to dano. On je to na neki način shvatio, tu ću čovjeka dobiti. Dobit ću ga na materiju, dobit ću ga na tijelo. Evo, sad je pitanje, što vidim, što je to vječno? Ko je to stvorio materiju? Tko je to stvorio tijelo? Tko je to stvorio današnji dan? Tko? Dakle, onaj isti koji je na početku svijeta, danas stvara svijet. I zato vidite, ta odluka da ja dođem k Isusu koji mi otkriva oca, da ja u Isusu pronađem tu bezuvjetnu ljubav koju za svako od nas traži, to je ta zadaća koja je važna na zemlji. I vidite, u tom kontekstu profesor Ivančić je cijeli svoj život od obraćenja, a i prije toga u onom svom dijelu, kako bi rekao, prihvaćanju poziva, kao što su učenici prihvatili poziv, a u jednom času kad je sišao na njih Duh Sveti, onda su postali stvarno apostoli. A dotad su bili učenici. Ali tako je to u životu svakog, tako je i profesor. On je doživio 1975. duboko iskustvo Boga. I tad je počeo čudesno djelovati, a onda je rastao u tome. Dakle, nije obraćenje nekakav dovršeni proces, ne, to je jedan projekt. Jedan obraćenički način razmišljanja, to je projekt za svakog kršćanina. Evo, htio sam vas samo na početku probuditi, hoćemo li ljeto iskoristiti zato da se probudimo ili zato da se posvetimo, ne znam ja, nekom odmoru, ne znam, tijela. Kao da će tijelo nama odmoriti moju savjest. Kao da će to što se naspavam, najedem ili ne znam ja otputujem, kao da će to mene promijeniti u srcu. O, neće. Da se tu ne bi zavaravali. Zašto? Zato što je duh svjetlo. Ja u svjetlu vidim kako je ispravno živjeti. Kako? O tom ćemo, poštovani dragi slušatelji, sada malo nakon pauze glazbene, stanke, iskustveno s jednim našim prijateljem koji u zajednici molitva riječ je mlad. I istovremeno, dakle, u obitelji je daš naš Mario Modrić, kojeg ćete čuti, pozvao sam ga da bude gost ove naše emisije, koji je u službi zamjenika u vodstvu zajednice, koji je evangelizator, koji je sam iskusio kako Isus je zapravo onaj za kojim se isplati poć. A to znači, onda znači dobiti već stostruko ovdje na zemlji. Jer kad čovjek ima hrabrosti poć za Isusom, onda stostruko dobiva, kaže Isus. I njiva, i djece, i ne znam ja, života, i slobode, i oslobođenja, i tako dalje. Evo, pogledajte gdje ste osobno, gdje sam ja osobno, gdje ste vi osobno. Na kom mjestu u mom životu jest Isus Krist? Jel na trećem, četvrtom, petom, desetom ili na najvažnijem? Kako Isus za sebe kaže, a što vi kažete tko sam ja? Dakle, kakav je tvoj odabir? Je li tvoja odluka upravo inteligentna? Evo, ostavljam vas toj tišini da napravimo tu odluku.
Ljubav u oku sjana usnama miruje, šuti u grlu kao vjerno obećanje. Ljubav se gleda, ona se ne dodiruje, ona se šuti, ona miruje. Samo se ljudi kreću njenim stazama, istražuje dušu i piju s njenih izvora i gledaju nje svjetlo u daljini kako dolazi, kako dolazi.
U ljubavi svi glasovi imaju jasnu poruku, u njoj i sam nemir nalazi utočište. Ljubav je proplanak na koji se spuštaju zvijezde. Ljubav je okrugla, u njoj se rodio svemir.
A neki smiješni ljudi hodaju svijetom i govore kako ljubavi nema, a ne vide kako im ona suze i ne vide kako im ona suze sa obraza briše. Na 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 na
na. Poštovani dragi slušatelji radio emisije, dakle u zajednici ste, odnosno u emisiji ste, zajednice Molitva i riječ, koja ide jedan put mjesečno, petkom, i upravo ovaj tjedan zajednica Molitva i riječ održava gotovo već osmi evangelizacijsko-hagioterapijski susret, gdje se mi koji smo iz Hrvatske i iz drugih, gotovo iz 20 zemalja, okupljamo ove godine u crkvi Sveta Mati Slobode. Svi oni koji su se prijavili, preko 300 sudionika, gdje čuo sam bar u najavi, dakle da već imamo 8 svećenika i nas mnoštvo laika, gdje upravo ovom što sam vam sad govorio progovaramo zašto evangelizirati svijet i istovremeno u tom svjetlu evangelizacije, to znači svjetlu Duha Svetoga, jer ona je počela na pedesetnicu, ona je počela na duhove. Tad je počelo ono što će se raširiti po cijelom Rimskom carstvu, da će apostoli poći na sve strane svijeta u toj snazi, u toj sili, i da će zapravo liječiti, navještati radosnu vijest i liječiti srca slomljena. Dakle, ovo prvo, navještati radosnu vijest, to je evangelizacija. A liječiti srca slomljena, to je ono što Isus radio 3 godine. To je zapravo taj milosrdni posao, to je ta jedna ljubav za čovjeka. To je ono gdje Isus liječio sve ljude koji su mu vjerovali. Vidite, to je hagioterapija. To su zakonitosti koje su upisane u dušu svakog čovjeka. A mi kršćani imamo i milosnu dimenziju, da mi jedanput vidimo u tom svjetlu duha. Ako sam se odlučio, ako sam napravio obrat, onda Duh Sveti silazi u što? Pa u tu moju odluku. Dakle, svi imamo dovoljno, vjerujem, motiva, vi koji slušate, ili bar jednu čežnju, mijenjati se. Jer naš hod zemljom nije statika, nego jedna velika dinamika. Ovdje na zemlji ima smisla život samo zato što se uvijek iznova možemo odlučiti u svakom trenutku za tu vrhunsku inteligenciju koja se zove Isus Krist. Za to inteligentno povijesno biće koje je odgovor, rekao bi, na zlo, i to tako da ga jednostavno razara s onim što on donosi. Dakle, Isus donosi kraljevstvo Božje. To znači snagu da se svatko u susretu s njim može mijenjati ako hoće. Evo, tu vjerujem da tu svjedoci su strahovito važni. To znači mi smo u pitanju, je li to i moje iskustvo? Što je to mene u životu dohvatilo da ja ne mogu, ne znam, evo, gotovo preko 40 godina, od 77. dakle, gotovo 46 godina sam na ovom putu. To ne znači da se ne otimam tom Isusu. O, itekako. Dakle, tijelo me itekako prevari. Ta moja zavodljivost, sklonost čovjekova zavodljivosti, ali svakoga od nas. Dakle, da ne biste mislili da mi koji imamo, koji smo u ovakvim emisijama, da smo mi samo oni koji lete visoko i samo u duhu žive. Ne. Evo, čućemo, dakle, Marija, kojeg sam najavljio. Mario, da li se čujemo?
Čujemo se, Ivice, lijepi pozdrav tebi emisiji, i slušateljima ove emisije.
Dragi Mario, drago mi je najprije da si u ovoj emisiji, ovaj, putem telefonske ove linije. Slušao si, vjerujem, sad si bio sudionik, dakle, tako da si pratio. Koje je tvoje iskustvo? Zašto ti danas, u svojoj 31. godini, se uključio u Isusov klub apostola, učenika?
Da, evo, sve vas srdečno pozdravim, zahvaljujem se na sudjelovanju, na pozivu sudjelovanju u ovu emisiju. Pa evo, na pitanje zašto sam se danas odlučio, jer ja smatram da je odluka svakodnevna, to nije ono jednom poći za Isusom i onda je to, nego to je ono gdje se čovjek bori svaki dan na novi način se odazvati njegovom pozivu, pođi za mnom, jer svi smo mi u svijetu, svi smo mi okruženi sa raznim, evo, nekako bi rekli, izazovima svijeta i svega što te poziva uvijek na jedan novi obrat, što si lijepo rekao na početku ove emisije, da je taj obrat ključ cijelog hoda na zemlji, jer zapravo ovdje jesmo da napravimo taj obrat, da napravimo tu pripremu za jedan taj vječni susret oči u oči. Tako da, zašto se odazivam, evo, svakodnevno i na novi način uvijek izazivam se na taj poziv obrata, zato što smatram da, evo, nekako moj život je bio besciljan, besmisao. Moje obraćenje teklo prije nekih, hajmo reći, 10 godina, konkretnije ulazak u ovu zajednicu. Doduše, neki procesi obraćenja su trajali i prije, ali bez toga moj život bi danas bio sigurno drugačiji i sigurno ne bi imao smisao koji je danas postigao, jer naime mene taj poziv Isusa osposobio da danas budem čovjek u svijetu normalan, radišan, da budem otac, da budem muž, da budem čovjek koji je stalno na jedan novi način, zdravi način sagledava stvari u svijetu. Jer evo, mislim, možemo vidjeti kako i lijepo kaže katekizam Katoličke crkve, nedavno sam baš lijepo pronašao, kaže, čovjek je obdaren razumom i u tome je sličan Bogu. Stvoren je tako slobodan i gospodar je svojih čina. Tako da vidimo da čovjek u današnjem treba posvijestiti šta je to slobodna volja u njemu. Tako da, jer vidimo da čovjek je zaveden baš tu u tom prostoru slobodne volje, gdje vidimo da zlo uvijek pokušava čovjeka onesposobiti da bude slobodan u svojim odlukama. Kaže, tamo slobodan je samo onaj koji čini dobro, koji je otvoren za dobra djela. Tako da, jer čovjek kad čini dobar, tada je u zajedništvu s Bogom, kad se odlučuje za dobro. Tako da, promatrajući svijet danas, u kojem smjeru on ide, kad malo pogledamo, čim malo upalimo medije, pogledamo ratove, pogledamo sve izazove, pogledamo, evo ja sam generacija 90-ih, pa onako vidim kada na cesti stanem pa ne mogu pronaći nekoga ko bi pričao s tobom, vidiš da su ljudi samo u svojim telefonima, u tehnološkim razvicima, samo u svom nekom svijetu, i onda kad progovoriš s nekim, ljudi se iznenade, ljudi zapravo danas čeznu za nečim ili za nekim, a da nisu ni svjesni za kim. I to mislim da je nova evangelizacija put, da čovjek uposvijesti taj jedan put kojemu je vratiti mu se. Evo, i zato kažem, nekako vidim da ta nova evangelizacija čovjeku vraća tu nadu. Evo, nadu na novi život, na novi zaokret. A onda on, s druge strane, vidim da hagioterapija to ima ključnu ulogu, evo, u našoj karizmi, u našem putu, da čovjeka vrati u sliku dostojanstva same osobe, zapravo njega gdje je, on u središtu sebe, gdje je on satkan od raznih organa duhovnih, ne, što svaki čovjek u sebi ima, bio on zao, bio on dobar. Evo, tako da svakako vidim da je taj jedan hod zemljom potreban svakom, i to je ono što si lijepo rekao, taj obrat stvarno mislim da imamo široku sliku u crkvi, evo, i u crkvi imamo takve razne ponude, Bogu hvala na takvim ponudama, ali zapravo sve su te ponude je u našoj crkvi samo da nas dovede do onoga da bi mi u svome srcu donijeli tu odluku, da bi lakše se odlučili za tim. Ali ta odluka ne mora biti prethodno popraćena sa raznim sadržajima, ne znam čime, ili nekim slavljenjima silnim ili nešto. To je ona odluka koja se događa u skrovitosti srca, kaže Isus. To je ona odluka gdje možeš u danu stati, uz neku kapelicu kleknuti i reći, Bože, ali ja se želim tebi vratiti, jer ta te Bog najviše čuje, ne u euforiji. Bog čuje ono središte tvoga srca. Evo, zato smatram da ta nova evangelizacija isto jedna priprema da bi čovjek mogao zapravo postati svjestan da je Bog onaj koji čuje čovjeka u svakom trenutku njegovog života, i da je Bog zapravo stvarno jednostavan, i da je onaj najmanji vapaj srca, to, da je to Bogu toliko milo, i da je to neizrecivo zapravo nekad riječima ono što srce može samo u toj tajnosti svoje izreći Bogu. Evo, tako da, a Bog čuje, i Bog stostruko uzvraća svakom čovjeku, to sam siguran. I to je ovo.
Mario, ta glad u tebi te dovela za ljubavlju, glad za smislom, glad za istinom, pa i patnje koje si doživio. Što ti misliš, da li su ljudi danas, ljudi nekad kažu, danas suvremeni čovjek se promijenio, pa onda negdje kažu mladi su, ne znam, generacija, ne znam, video, audio, ne znam, ovaj, generacija i tako dalje. Međutim, što se čini, što je to isto u svim vremenima, ili bar meni se čini da ljudi jednako danas, ili kultura ili naš život jednako je krik, ili ljudi su u tom kriku. Šta se čini, gdje ta poteškoća, zašto mi kršćani danas nekako smo premalo vidljivi? Evo, ja bi se tako usudio reći, ima nas preko 2 milijarde u čovječanstvu. Što je to?
Evo, rekao bi da definitivno da vidimo taj jedan užurbani način života čovjekovog, što je naravno jedan svojevrsno i tehnološki razvitak donio, da čovjek nije danas više, se ne mora puno truditi da dođe do određene informacije, ne mora ići u biblioteku, tražiti enciklopedije i nešto, nego je dovoljno da napiše nešto i dobije informaciju. I mislim da današnji čovjek, koliko god možda to olakšava život, je naučio da dobije gotov proizvod, a zapravo za iskustvo vjere čovjek mora malo zaorati unutar sebe, i to mislim da je zapravo današnjem čovjeku onako u toj brzini života kao da se negdje onako traži gotovo rješenje, ja ću sad uzeti to i to će biti gotovo, ne? A put kršćana zapravo je put kompletnog obraćenja njegovog, odluke za njegov život, a to je ono gdje nam manjka ta jedna slika dobitka, da je obrat dobitak, da je obrat nije gubitak ničega i da zapravo sve ono što mi imamo i što koristimo u svakodnevnom životu da će biti stostruko ljepše kad prihvatimo to sa jedne razine duhovne, jel ne može čovjek uživati, sam sam evo iskusio to i možeš i dobar stan si naći, sve ti to možeš napraviti, ali sve nekako kao da te to sve oko tebe u okolini tvoje i auti i poslovi i stanovi, i obitelj i djeca, sve te to nekako zapravo čini duboko nesretnim ako nisi povezan sa samim izvorom, jer sve to kao da nekako poziva daj odi kod Boga da i mi budemo sretni. Jel? Mm-hmm. Jednostavno sve dobiva drugačiji smisao kad čovjek druguje s Bogom. Onda čovjek nema problema sa stresom. Onda se sa stresom itekako zna nositi. Onda, jer vidimo da danas izvor svih bolesti, kažemo 70%, a neki kažu da i veći postotak izvor zapravo na duhovnoj razini. Jer se čovjek zapravo danas gubi na toj jednoj duhovnoj razini i taj smisao čovjekovog života. A opet s druge strane, kad kao mladi čovjek stanem i popričam s nekim ovako iz starije generacije, vidim da zapravo ti ljudi itekako čeznu za razgovor, itekako čeznu za mudrošću. Evo nedavno sam baš imao priliku sjediti u društvu, ovako je na jednom sastanku sa jednim visokodržavnim dužnosnikom i političkim akterom u početcima evo nastanka naše države, gdje je čovjek možda bio i imao drugačije svjetonazore i poglede prema životu nego što ja imam. I sjedili smo tako neformalno na samo jedno 45 minuta je on govorio o svojim stavovima i o svemu. I zapravo vidiš da ta jedna mudrost koja u tebi izvire, da sačitaš cijeli problem, cijelu priču tu njegovu. I doslovno u 2-3 rečenice sam rekao svoje mišljenje o nekim stvarima i on je zastao. I on je rekao ovo provocira moj intelekt. Razumijete? Zato što vidiš da zapravo čovjek može imati vanjske informacije, mnoštvo informacija, vanjskih i uvjerenja i svega, ali ako nema te duboke mudrosti, sve to stane na toj razini. Tako da mislim da za današnji razvoj i znanosti i tehnološki i bilo koje druge znanosti govorimo i društvene, uvijek je, evo nekako rekao bi, preduvjet ta duhovna razina, jer smo stali na jednoj razini razvijanja i fali nam taj jedan iskorak naprijed, evo, a to je sigurno ono gdje ideologije gube, a to je da zapravo čovjek je središte svega i ono što je u njemu.
Hvala ti Mario za ovaj divan prilog, ostani s nama još pa ćemo te možda još minutu uključiti. Evo, poštovani slušatelji, opet ćemo malo zastati kratko da bismo promislili jesmo li u stvarnosti. To znači, jesmo li mi stvarni putnici koji gledaju inteligentno u budućnost? A budućnost je to da ćemo se sresti svi jednom oči u oči, da ćemo položiti račun kako smo ovdje živjeli, što smo radili.
Na
Poštovani dragi prijatelji, dakle, nemoguće je u životu ljudskim duhom samo osloboditi se onoga što nas hoće prevariti. Dakle, zašto? Zato što je ljudski duh grijehom zamagljen, onesposobljen. Vidite, u tu našu stvarnost dolazi Božji duh. Znači, duh Gospodnji na meni je, tako Isus započnje svoje javno djelovanje. I taj Isus je duhom svetim začet. Znači, ne postoji nikakvo samospasenje. Ne postoji nikakvo samootkupljenje. To znači, ne postoje žrtve koje mene mogu uvesti u nebo. Ne, mene u nebo uvodi samo prijateljstvo s Isusom. Prema tome, ta odluka za Isusa Krista, čuli smo kako naš Mario to lijepo kaže, sve oko nas nas na to upućuje, da mi zapravo otkrijemo u sebi tu razinu na kojoj je to razumljivo. I mi ovaj svoj život, ja se nadam da vi tako isto razumijete, da mi zapravo imamo ovaj život da se pokaže, da se ovdje u toj areni, u tom borilištu napravi ispravna odluka. Znači, ovdje u ovom životu se ja odlučujem za život vječni, to danas. Ja nemam sutrašnji dan. Ja vjerujem da ću ga sutra imati skupa s vama. I uopće ove dane koji su oko nas i ovo vrijeme i to da mi na zemlji nešto napravimo, počnem će nas ljudi nekako biti ponosni što su bili naši suvremenici. Evite, to znači paliti svjetla. To znači ne proklinjati tamu. Ne se baviti zlom na neki samo ljudski način. Jer vidimo koliko se medicina trudi, vidimo koliko se znanost trudi i je li se čovjek u 21. stoljeću promijenio? Ne, vodimo okrutne ratove. Ideologizirani smo, strahovito. Pa i u crkvi nam nije jasno kojom snagom može crkva biti autentična. Pa onda idemo u psihologiju, pa onda idemo u ovo, pa ono. To su područja koja ne mijenjaju čovjeka. Susret s Isusom Kristom je promijenio Paskala. Promijenio je, ne znam, tolike ljude, promijenio je Petra, promijenio je Pavla, učinio od Ivana Pavla tako odvažnog svjedoka koji je cijeli svoj život ostavio jedan studij i otišao sasvim nešto drugo. I vjerujem da svatko od nas upravo čezne za tim duhom Božim, moj ljudski duh čezne za tim duhom Božim. Evo, ta čežnja je već puno, to znači da Boga stavim na prvo mjesto. Da Isusovu riječ uzmem onako ozbiljno. Svaki dan je upijem, čitam. Zašto? Pa zato da vidim što je Isusova logika. Jer to je logika kraljevstva. To znači roditi se od ozgor. Ili da se sjetim što sam to postao po krštenju. Znači imam pravo na svu baštinu. Evo, čim to malo čujete, a pa još onda malo kažete, ma idem ovo ljeto ja nešto od toga probati. Mi ovih dana razmišljamo upravo kroz ove naše susrete, ma kako to raznijeti do svih ljudi? Kako sam primiti tu snagu Duha Svetoga, osobe Duha Svetoga? Jer pazite, sve nastaje, svijet i crkva i stvaranje se događa i dalje po Duhu Svetom. Možda mi dovoljno nismo dovoljno toga svjesni. Evo Mario, šta ti kažeš, je li tu neka teškoća da mi nekako Duha Svetog ili nekako slavodobitno shvaćamo kao evo on je onaj koji mi raspolažemo kroz svoju molitvu, mi ga možemo, rekao bi, imati na neki način pri ruci kad god ili je tu nešto što kakvo je tvoje iskustvo?
Pa definitivno da nekako bi rekao da je uvijek ta slika Duha Svetog unutar crkve, nekako unutar tih pokreta gdje se možemo vidjeti da se događa unutar crkve, da uvijek nekako nije do kraja definirana, kao da nikome nije jasna do kraja što je to, odnosno tko je to Duh Sveti zapravo, da nam kao da nam manjka ona slika da je to jedinstvo Oca i Sina, da je to djelo spasena ljubavi, da je sve to što je Isus donio zapravo djelo po Duhu Svetom danas se ostvaruje među nama ljudima. Tako da definitivno mislim da slika o konkretnoj osobi Duha Svetoga treba biti konkretnija evo među nama svakom. I to je ono što danas evo nekako mogu reći da i svjedočim da je to stvarno jedna živa osoba među nama i da je to da on nije samo stvara u počecima svijet, nego da svakodnevno stvara i da vidiš da nema ničega, zapravo nema ni jasnoće Božje riječi, Isusove riječi koje ostaju bez Duha Svetog, da nema ostvarenja djela, da nema jasnoće ni divljenja prirodi, nema ništa zapravo, ni naše molitve, sve to ostaje nekako suho ako nema tog povjerenja i Duha Svetoga. Zapravo on je taj koji naše molitve čini uslišanim, koji ostvaruje da se to sve i dogodi. On je ta jedna, rekao bi, jasnoća svijetu i definitivno mislim da Duh Sveti je osoba koja se treba u ovo vrijeme današnjice jako okrenuti i nekako početi i rekao bi sa drugih aspekata promatrati Duha Svetoga, jer šta je znanost zapravo bez konkretnosti toga duha, ne? To definitivno, ali kad vidiš da često puta u znanosti kažu ali duha se ne može mjeriti, duh nije aktualno pitanje u znanosti i svega, zapravo bez duha nema ništa, a osobito bez tog duha sve to koji pokreće, sve to što je zapravo, jer čovjek nije samo tijelo, samo psiha, čovjek je i duhovno biće i tako da po tome smo evo nekako i povezani. Tako da sigurno bih rekao da je ta slika Duha Svetoga pitanje evangelizacije današnjega čovjeka i često puta se sam vraćam na katekizam katoličke crkve i Evangelii Nuntiandi koji dokumenti tako jasno govore o slici Duha Svetoga i o potrebi Duha Svetoga unutar crkve, unutar laičkog života, vjerničkog života, a i onda kleričkog i crkvenog života, tako da bez njega nema dijela spasenja, to je sigurno za današnjega čovjeka i zato ga treba nekako sve više uprisutniti u svijetu.
Papa Franjo kaže da lijek protiv ideologija je nova evangelizacija, to znači zapravo svjetlo Duha Svetoga.
Tako je. Da, tu se slažem u potpunosti, jer kad vidimo zapravo i naše pripreme i sve, i u oči ovog međunarodnog susreta i svega, zapravo sve to nekako kad je samo na ljudskoj razini, kad vidiš tu te onda love i napasti i strahovi i kako će to biti, kako će se organizirati sve. I onda zapravo svjedočiš kad krene se onako pa i ne znaš što ćeš govoriti, ne znaš kako će biti ovako u uključenjima i misije i svega, onda vidiš da zapravo ti neko donosi u pamet, u riječ, da ti otvara što treba reći današnjem čovjeku, evo nekako to je samo evanđelje na vijesti, on će vam dozivati u pamet, on će vas braniti, on je tješitelj, on je branitelj, on je onaj koji će vam dozivati u pamet, koji će vam dati što ćete reći u kojem trenutku. Tako da definitivno mislim da je on glavni izvršitelj evangelizacije današnjice i evo svjedočimo da kada smo s njim događa se ono stvarno zajedništvo i događa se ona stvarna ljubav koju čovjeku današnjice fali. To mi evo ovako svjedočimo i na našim susretima gdje vidiš prvi dan onako jedva da se čovjek nekako i pozdravi, a već nekoliko dana nakon vidiš to jedno stvarno zajedništvo gdje gdje vidiš dobrotu u svakom čovjeku, gdje vidiš tu jednu radost, gdje vidiš jednu nadu. Tako da mislim da naše crkve i naši prostori koji nam je evo Bog nekako stavio ovdje na zemlji, trebaju biti baš mjesta gdje ćemo se mi povezivati, gdje ćemo se nekako spajati s tim duhom za nova djela koja su sigurno pred nama.
Hvala ti, Mario, za ovo sudjelovanje. Evo, dragi slušatelji, primijetili ste kako iz obilja srca usta govore. To znači ono što reče naš Mario, duh će vam dati ono što treba reći. Ali duh je onaj koji zapravo se svakom od nas čeka pred vratima i baš onako da se on će u nama oblikovati Isusa, on će u nama, u vama i u meni oblikovati pravu sliku Oca. On će ti dati da doneseš, koliko god to krhko izgledalo, odluku, znači da moja sloboda se opredijeli, a ne ono da budem negdje onako nekako s jednom nogom u kraljestvu Satone, a s drugom u kraljestvu Božjem. Evo, da nam se to ne bi dogodilo, vidite, zato to poticanje, zašto? Pa zato što duh je u nama, istovremeno Bog u nama, ali istovremeno moramo razumjeti da smo mi u tijelu i da duh mora vladati tijelom. Duh je onaj koji oživljava, kaže Isus. Tijelo, ne možemo živjeti za tijelo. Tijelo je dobro. Mi ne preziremo tijelo, ali dragi naši prijatelji, svatko od nas osobno zna kako nas zavodi oholo života, kako nas zavodi požuda očiju i tijela, kako se đavo služi tim vrhunskim stvarima, kao što je, ne znam, je stvoreni svijet, ne bi li nas učinio ovisnicima. Evo, da ne bismo bili, dakle, robovi, nego slobodni, strahovito je važno gledati inteligentno. To znači, ova zemlja je samo jedna arena u kojoj se jačaju mišići moga duha, gdje se vidi zašto sam se odlučio i gdje svatko od nas, koji, evo, pogotovo vi koji slušate, može u tajnosti svoga srca donijeti odluku. Što ću ja ovog ljeta činiti? A što će ja ovih dana činiti? A što će ja, kad završi ova emisija, učiniti? Naprimjer, krenete čitati Ivanovo evanđelje, pa Lukino, pa Markovo. I do jeseni, vi ste novi ljudi, poštovani dragi prijatelji. I onda kažeš, joj, moj godišnji odmor je bio kao nikada. Zašto? Pa poslušao sam onog tamo voditelja, one emisije na Radio Mariji. I ovom zgodom zahvaljujemo za ovu akademsku godinu što smo smjeli, evo, preputem ovog dragog medija, biti s vama, kod vas, poštovani dragi slušatelji. I ako vi, po koji ste poštovatelji nekako posebno dijela profesora Ivančića, koja danas živi u zajednici Molitva i riječ, možete nam doći također u Svetu Mati Slobode u 12 sati, gdje će biti sveta misa, koji će predvoditi jedan divan poljski svećenik koji zna hrvatski, naš Jozef Godlevski, gdje ćemo se, dakle, moći okupiti u 12 sati, vi brojni koji, kažem, koji doživljavate da ono što je profesor govorio živi u vama. A ja vidim, gledajući koliki ljudi slušaju, koliki od vas su bili sudionici evangelizacijskih seminara, koliki su od vas prošli, rekao bi, jednu inicijaciju upravo u ovakvog tipa o kakvoj mi govorimo, jer kršćane danas treba inicirati u snagu Duha Svetog. Pa neka vrijeme koje nam je Stvoritelj pripravio bude prilika, kako kaže Ivan Pavao II, da to naše hodočašće na zemlji bude puno te prisutnosti očeve ljubavi, te Isusove logike, a iznad svega nutarnje jasnoće koje daje Duh Sveti. Naša emisija koju smo danas za vas pripremili je na kraju, a ona počinje ovog časa kad i završava u svom djelovanju. Hvaljeni su si Marija, ja sam Ivica Lulić i pozdravljam vas zajedno s našim Marijom Modrićem, koji je danas bio gost u ovoj emisiji, i s našim dragim Marijanom, koji je tehnički nas ovdje pratio i omogućio da se ova emisija snimi.
Grijesima si mojim tugova, srce sam svoje srce.
pukotine je tvoje svjetlo uništo. Riječ si svoju u meni posijao, iz riječi je život isklijao. Riječ si svoju u meni posijao, iz riječi život isklijao. Ti me ljubiš, Oče, okrenu se i u svojoj blizini svati da si ti. Takva ću doći pred oči.